Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Κλείδωσε για τις 14 Ιουνίου στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν μετά τις επαβές Τσαβούσογλου στην Αθήνα.
Δύο μαφιόζικες εκτελέσεις σε βάρη και σε πόλια, άφαντοι οι δολοφόνοι.
Σε ισχύ από αύριο νέος πτωχευτικός νόμος σε έως και 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες, δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς έρεται η προστασία της πρώτης κατοικίας.
Νεκρή 44χρονη στην Κρήτη που υπέστη θρόμβωση μετά από εμβολιασμό με AstraZeneca.
Με ραντεβού αποστάσεις και χρήση διπλής μάσκας άνοιξαν από σήμερα τα γυμναστήρια.
Το θέμα της ημέρας.
Οριστικοποιήθηκε για τις 14 Ιουνίου στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν ύστερα από τις επαφές Τσαβούσογλου σήμερα στην Αθήνα. Οι συνομιλίες του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών με τον Πρωθυπουργό και τον Νίκο Δένδια έγιναν σε καλό κλίμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι γεφυρώθηκαν και οι διαφορές που χωρίζουν τις δύο πλευρές, όπως κατέστησε σαφές ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στις δηλώσεις που έκανε με τον ομόλογό του πριν από λίγο. Να πάρουμε μια γεύση από τις δηλώσεις Δένδια Τσαβούσογλου. Αμέσως μετά ο Παναγής Γαλιατσάτος θα μας ενημερώσει αναλυτικά για τα όσα συζητήθηκαν στις συναντήσεις του κ. Τσαβούσογλου με Μητσοτάκη και Δένδια.
Να συζητήσω με τον φίλο μου και ομόλογό μου Μεβλούτ Τσαβούσογλου το σύνολο των ζητημάτων που άπτονται των διμερών σχέσεων αλλά και των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Έχουμε πλήρη επίγνωση των διαφορετικών και σε αρκετά ιδιαίτερα σοβαρά θέματα των διαμετρικά αντίθετων θέσεων που πρεσβεύουν. Σκοπός της σημερινής μας συνάντησης ήταν να επιχειρήσουμε μια διαδικασία πρώτης συνεννόησης και, αν αυτό καταστεί δυνατόν, σταδιακής ομαλοποίησης της κατάστασης σε βάθος χρόνου. Στο πλαίσιο αυτό, συνεφωνήθη ένας περιορισμένος κατάλογος προγραμμάτων οικονομικής συνεργασίας. Συμφωνήσαμε επίσης στην αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών COVID-19, ώστε οι πολίτες των δύο χωρών μας που έχουν εμβολιαστεί ή έχουν αρνητικό τεστ να μπορούν να επισκεφθούν τις χώρες μας. Κάτι που αναμένεται να δώσει έμφαση στις τουριστικές μας βιομηχανίες. Η σημερινή συνάντηση ήταν μια ευκαιρία να συμφωνηθεί μια συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Με αυτά τα λόγια, αγαπητέ μου Μεβλούτ, επίτρεψέ μου να σε καλωσορίσω στην Αθήνα, αλλά με την ευκαιρία θα ήθελα να σε συγχαρώ για την χθεσινή κατάρτιση από την Ανατολού Εφές της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Τα θερμά μου συγχαρητήρια.
Αγαπητέ φίλε Νίκο Δένδια, και εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας την Ανατολού Εφές στις συνομιλίες που είχαμε και τη συνάντηση που είχαμε με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Φυσικά είχαμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε τα διμερή μας θέματα, να επαυξήσουμε την συνεργασία μας σε θέματα οικονομίας και εμπορίου. Υπάρχει πολιτική βούληση από την πλευρά της Τουρκίας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βλέπουμε την ύπαρξη της ίδιας θετικής πολιτικής βούλησης από πλευρά Ελλάδος. Αποφασίσαμε την αμοιβαία αναγνώριση των εμβολιασμών, οι οποίοι γίνονται μετά από συμφωνίες με διαφορετικής προέλευσης εμβόλου. σχολεία. Όπως προείπε και ο ομόλογός μου, προβλέπεται η συνάντηση των επικεφαλής των δύο κρατών στα περιθώρια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Είναι σαφές ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία εκκρεμούν, που περιμένουν επίλυση, και πιστεύουμε αμφότεροι ότι η βάση αυτής της επίλυσης πρέπει να είναι ο σεβασμός στο δίκαιο και στα κοινά συμφέροντα. Εμείς ως Τουρκία θέλουμε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις σχέσεις μας με την Ελλάδα χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς όρους, και μαζί με τον ομολογό μου τον Νίκο Δένδια συμφωνήσαμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η πολύ θετική συνεργασία.
Λοιπόν, Παναγή Γαλιατσάτε, ποια είναι η πρώτη αποτίμηση της επίσκεψης Τσαβούσογλου στην Αθήνα?
Ναι, είναι σαφές ότι ο κύριος Τσαβούσογλου ήρθε στην Ελλάδα για να κλείσει τη συνάντηση με τον Τάκη Ερντογάν. Νομίζω ότι τίποτε άλλο δεν υπάρχει σε διμερές επίπεδο. Οι δύο πλευρές αποτύπωσαν, φαντάζομαι, στη συνάντηση του κυρίου Δένδια και του κυρίου Τσαβούσογλου τις θέσεις τους και παρέμειναν σαφές. Ο κύριος Τσαβούσογλου επανέλαβε τα περί συζητήσεως χωρίς και χωρίς προϋποθέσεις. Γενικά όμως το κλίμα ήταν καλό. Ο ίδιος ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε οτιδήποτε το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί πρόκληση ή υπονόμευση από την ελληνική πλευρά, έχοντας σαν στόχο βεβαίως τη συνάντηση, να κλείσει η συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν, την οποία ανακοίνωσαν επισήμως και οι δύο υπουργοί εξωτερικών.
Ναι, βέβαια χθες αναφέρθηκε επανειλημμένος σε τουρκική μειονότητα στη Θράκη, κάτι το οποίο προκάλεσε μισό λεπτό, Παναγή, να ολοκληρώσω αυτό που ήθελα να πω, το οποίο προκάλεσε, λέω, την αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και δήλωση του εκπροσώπου, έτσι.
Αυτά, αλλά παρόλα αυτά ο κύριος Τσαβούσογλου έκανε μία ανάρτηση, δεν έκανε δηλώσεις, απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε δήλωση και μάλιστα δεν επετράπηκε σε Έλληνες δημοσιογράφους να παρακολουθήσουν την
επίσκεψή του από κοντά.
Την επίσκεψή του από κοντά, προφανώς για να αποφύγουν τις δηλώσεις τις οποίες θα έκανε στους μουφτίδες, στα παιδιά εκεί στον Τζαλάλ Μπαγιάρ κτλ. Όλη η προσπάθεια και από τις δύο πλευρές να κρατηθεί αυτό η ιστορία σε χαμηλούς τόνους. Η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών, αν θες τη γνώμη μου, έγινε για να γίνει. Δηλαδή ήταν να πω εγώ αυτό, να πείτε εσείς αυτό. Ναι. Μάλλον ήταν και αυτό συμφωνημένο και σήμερα συμφωνήθηκε η συνάντηση.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η κυβέρνηση, πέρα από κάποιες εξάρσεις ρητορικού χαρακτήρα, δεν έχει τη στρατηγική και τη διάθεση να μπει σε μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων, με πίεση προς την Τουρκία, έτσι ώστε να αποδεχθεί η Τουρκία ότι εφόσον τα πράγματα δεν μπορούν να οδηγηθούν σε συμφωνία, θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η προσφυγή στην Χάγη για το δείγμα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΔ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια συνθήκη εσωτερικής πίεσης, εσωκομματικής κατά κύριο λόγο, και είναι ακριβώς για αυτό το λόγο που δεν μπορεί να εκπονήσει μια συγκροτημένη και σαφή στρατηγική.
Λέτε ότι υπάρχουν δύο γραμμές στη Νέα Δημοκρατία για τα ελληνοτουρκικά?
Και δύο και τρεις υπάρχουν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο για τα ελληνοτουρκικά, αλλά για συνολικά τα ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική.
Η επίσκεψη Τσαβούσογλου απασχολείται γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Σε εκτενές ρεπορτάζ της, η εφημερίδα Βέλτα αναφέρει ότι ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου εκνεύρισε τους Έλληνες με συνεχείς αναφορές σε τουρκική μειονότητα, ενώ η συνθήκη της Λοζάνης μιλάει για μουσουλμανική. Να συνδεθούμε με τον Παντελή Βαλασόπουλο. Παντελή.
Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι. Αυτό αναφέρει η εφημερίδα Bild σε ένα μεγάλο σχετικά ρεπορτάζ που αναφέρεται στην επίσκεψη Τσαβούσογλου. Γράφει ότι με τις δηλώσεις αυτές ο κύριος Τσαβούσογλου εκνεύρισε τους Έλληνες, επέμενε συνεχώς σε δηλώσεις για τουρκική μειονότητα και όχι μουσουλμανική, και η εφημερίδα τονίζει ότι σύμφωνα με την συνθήκη της Λοζάνης, στην Ελλάδα υπάρχει μόνο μουσουλμανική μειονότητα και όχι τουρκική. Από εκεί και πέρα, πολλά άλλα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται τα εγγένεια του μεγάλου νέου τζαμιού στην πλατεία Ταξίμ, στο κέντρο της κοσμικής Τουρκίας, στο κέντρο της φιλελεύθερης Κωνσταντινούπολης, αναφέροντας ότι αυτό ήταν άλλο ένα δείγμα της στροφής προς τον Ισλαμισμό του Ερντογκάν και ένα χαστούκι προς όλους τους κεμαλιστές στην Τουρκία. Ελισάβετ.
Δεν έχει τέλος ο πόλεμος των συμμοριών της νύχτας με αλλεπάλληλες εκτελέσεις μέρα μεσημέρι. Λίγο πριν από τις 9 το πρωί, πρώην πυγμάχος δολοφονήθηκε έξω από γυμναστήριο στη Βάρη, καθώς άγνωστοι τον προσέγγισαν με τζιπ και τον πυροβόλησαν στο κεφάλι. Και αυτό έγινε λίγες ώρες μετά από άλλη αντίστοιχη μαφιόζικη εκτέλεση άνδρα στα Σεπόλια, μέσα σε καφετέρια, και μάλιστα με τους δράστες, με τον δράστη εκεί να φεύγει με ταξί, παρακαλώ. Ο Μαρίνος Αλιφέρης θα μας ενημερώσει για τα δύο αυτά νέα περιστατικά, τα οποία, Μαρίνο, προστίθεται σε έναν μεγάλο πλέον κατάλογο μαφιόζικων εκτελέσεων που γίνονται μέρα μεσημέρι, χωρίς την αστυνομία να μπορεί να τα εξιχνιάσει τα εγκλήματα αυτά και να συλλάβει τους δράστες.
Ακριβώς, ούτε 15 ώρες δεν πέρασαν, Γιάννη, από την πρώτη εκτέλεση σε ένα κεντρικότατο δρόμο των Σεπολίων, και σήμερα το πρωί είχαμε ένα νέο συμβόλαιο θανάτου στο Λεκανοπέδιο, αυτή τη φορά στη Βάρη, θύμα ένας 39χρονος πασίγνωστος Έλληνας πυγμάχος, ο οποίος μάλιστα έχει υπάρξει και πρωταθλητής στη πυγμαχία με ιστορικούς συλλόγους του συγκεκριμένου αθλήματος, έπεσε νεκρός μετά από πάρα πολλές σφαίρες που δέχθηκε από πολεμικό όπλο τύπου Καλάσνικοφ. Όταν λοιπόν έφτασε ο 39χρονος σε ένα γυμναστικό σύλλογο στη Βάρη και πάρκαρε το αυτοκίνητο πόλης το οποίο διέθετε, τον προσέγγισε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα τζιπ ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας, είτε μαύρου είτε ασημή χρώματος, με τον συνοδηγό να ανοίγει πύρα εναντίον του με καλάσνικο. Δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι αυτή την ώρα εάν ο εκτελεστής του πυγμάχου πυροβόλησε έξω από το όχημα ή εντός ή μέσα από την καμπίνα των επιβατών. Αφού λοιπόν τον πυροβόλησε με περισσότερες από 10 σφαίρες, ο 39χρονος βρήκε ακαριαίο θάνατο, καθώς οι σφαίρες του καλάτσικου το πέτυχαν σε διάφορα σημεία του σώματός του. Στη συνέχεια διέφυγαν από το σημείο, παρά τις αναζητήσεις που έγιναν για αυτό το σκούρο τζιπάκι, δεν έχει εντοπιστεί κάτι μέχρι αυτή την ώρα. Πριν από λίγο να σου πω ότι ολοκληρώθηκε η αυτοψία του ανθρωποκτονιών στο σημείο. Πήραν όσα στοιχεία ήθελαν από το συγκεκριμένο σημείο για να συνεχίσουν τις έρευνές τους, και βέβαια θα προσπαθήσουν τώρα από τις κάμερες που υπάρχουν στην Βάρη Σκοροπίου, είναι περίπου 800 μέτρα από το σημείο της εκτέλεσης, να βρουν κάποιο δρομολόγιο διαφυγής.
Τώρα, στα Σεπόλια είχαμε χθες αυτή την εκτέλεση μέσα στην καφετέρια. Ο δράστης, μάλιστα λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, ότι πήρε ταξί και έφυγε, αδιανόητα πράγματα. Είναι πόλεμος της νύχτας. Τι είναι όλα αυτά, και εν πάση περιπτώσει πώς σκέφτονται να τα αντιμετωπίσουν στην αστυνομία? Διότι ούτε τον δράστη της δολοφονίας που έγινε στη μεταμόρφωση έξω από την καντίνα εν μέση οδό έχουν συλλάβει, ούτε τον δράστη της επίθεσης στη Ζάκυνθο εκεί όπου σκότωσαν τον άνθρωπο οι εκτελεστές
μέσα σε γραφείο,
σωστά,
και από τι δεν σκοτώθηκαν οι δύο πολίτες που,
και επίσης καμία πρόοδο στην υπόθεση Καραϊβάζα, ο οποίος επίσης ο συνάδελφός μας δολοφονήθηκε μέρα μεσημέρι έξω από το σπίτι του. Τι γίνεται, γιατί αυτή η δυστοκία?
Είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλος ο προβληματισμός με το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις δεν έχουν τουλάχιστον εξιχνιαστεί. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες σκέψεις και να προσανατολίζονται σε συγκεκριμένο σημείο οι έρευνες, ειδικά στην υπόθεση της Ζακύνθου, θα σου πω ότι υπάρχει κάποια αίσθηση για το ποιοι μπορεί να είναι οι ηθικοί αυτούργοι. Βέβαια πρέπει να βρεθούν και φυσικοί.
Μα τους ηθικούς αυτούργους τους είχε κατονομάσει μήνες πριν το ίδιο το θύμα. Αυτό δεν είναι πρόοδος? Έτσι. Εν πάση περιπτώσει.
Δεν έχουν. Να σου πω τώρα για τα Σεπόλια. Ο συγκεκριμένος ομογενής ήταν η τέταρτη φορά που τον πυροβολούσαν. Το 2008-2018 και λίγους μήνες πριν είχαν πυροβολήσει εναντίον του η τελευταία φορά στην πλατεία Αττικής. Είχε σωθεί από καθαρή τύχη τις τρεις προηγούμενες φορές. χθες ο πιστολέρο τον πλησίασε σε απόσταση αναπνοής, τον πυροβόλησε τουλάχιστον 8 φορές στο κεντρικότατο δρόμο των Σεπολίων Σιδηρακίου με ανοιχτές καφετέρειες με τον κόσμο να περνάει από το σημείο. Τον εκτέλεσε, πεζός διέφυγε αρχικά.
Πήρε και ταξί.
Πληροφορίες αναφέρουν στη συνέχεια ότι επιβάσκε σε ταξί και διέφυγε.
Ευχαριστούμε τον Μαρίνο Αλιφέρη. Κριτική στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την έξαρση της εγκληματικότητας άσκησε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, που όπως είπαμε ήταν σήμερα προσκεκλημένος στον Νίκο Χατζηνικολάου εδώ στον Real FM.
Βρισκόμαστε σε μια έξαρση του πολέμου των μαφιών, η οποία έχει ξεσπάσει εδώ και περίπου 2 χρόνια, βρίσκεται σε πολύ μεγάλη ένταση και από ό,τι φαίνεται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ο ίδιος ο κύριος Χρυσοχοίδης δεν έχει ούτε την δυνατότητα, ούτε έχει προετοιμάσει εκείνους τους αναγκαίους αστυνομικούς μηχανισμούς που θα μπορούσαν να βάλουν ένα τέλος σε αυτή την αδιανόητη κατάσταση, με την έννοια ότι εντάξει, πλέον ανταλλάσσονται σφαίρες μέρα μεσημέρι σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο τρόμος των μαφιόζων βασιλεύει.
Σε ισχύ τίθεται από αύριο ο νέος πτωχευτικός νόμος με τα φυσικά πρόσωπα τους. Αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές επιχειρήσεις να έχουν πλέον τις εξής 2 εναλλακτικές. Είτε να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από 240 έως 420 δόσεις υπό προϋποθέσεις, είτε να πτωχεύσουν, έχοντας βέβαια τη δυνατότητα να επιστρέψουν οικονομικά ενεργοί μετά από ένα διάστημα 12 έως 36 μηνών. Τα βασικά σημεία της ρύθμισης θα μας εξηγήσει τώρα η Σύση Σταυροπιέρακου.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Τίθεται λοιπόν σε ισχύ από αύριο η νέα εξοδικαστική ρύθμιση, και στην οποία θα έχουν πρόσβαση, όπως ανέφερες, φυσικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις με τζίρο έως 700.000 ευρώ. Για να γίνει βέβαια αυτό, θα πρέπει να δεχτούν πλήρη άρση του τραπεζικού και του φορολογικού τους απορρίτου. Όλοι στους οποίους χρωστούν θα έχουν πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών, ναι, και στην ακίνητη περιουσία τους. Να πούμε ότι το νέο σύστημα επί της ουσίας ευνοεί αυτούς που δεν έχουν υψηλή ακίνητη περιουσία, mm-hmm, γιατί κερδίζουν και οφειλής, ενώ όσο περισσότερα περιουσιακά στοιχεία διαθέτει κάποιος, τόσο λιγότερο ευνοϊκή θα είναι η πρόταση της ρύθμισης.
Σύση, λοιπόν, υπό ποιες προϋποθέσεις προβλέπετε κούρεμα, που λέμε ότι προβλέπετε κούρεμα ακόμα και 80%?
Καταρχάς, το κούρεμα είναι, όπως ανέφερα, σε αυτούς που δεν έχουν ακίνητη περιουσία, ούτε ακόμα και οι οφειλέτες, οι συνεγγυητές, δεν έχουν επίσης ακίνητη περιουσία. Mm-hmm. Προϋπόθεση επίσης είπαμε να γίνεται άρση όλο του απορρίτου. Να πούμε ότι κούρεμα προβλέπεται καταρχάς η μέγιστη διάρκεια που πληρωμής προς δημόσιο και φορείς κοινωνικής ασφάλισης των δόσεων είναι 240, δηλαδή συνολικά 20 χρόνια. Mm-hmm. Όσον αφορά εξασφαλισμένα με εγγύσεις και υποθήκες τραπεζικά δάνεια, το μέγιστο όριο είναι 420 δόσεις, 35 δηλαδή χρόνια. Στα μη εξασφαλισμένα δάνεια 20 χρόνια επίσης, ενώ μη εξασφαλισμένα δάνεια νομικών προσώπων προβλέπω τα 180 δόσεις. Όσον αφορά στο κούρεμα, τα χρέη προς το δημόσιο με βάση περιουσία και εισοδήματα, όπως ανέφερα προηγουμένως, προβλέπεται έως 95% από πρόστιμα δημοσίου και εφορίας, έως 85% για προσαπτήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής σε δημόσιο και ταμεία. Επίσης, αν υπάρξει αντιπρόταση από τους πιστωτές, προσφέρεται κούρεμα βασικής αρχικής οφειλής έως 75%. Απαγορεύεται όμως σε αυτή την περίπτωση να υπάρξει διαγραφή ΦΠΑ ή φόρου μισθωτών υπηρεσιών.
Αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος, την οποία μας περιέγραψες αναλυτικά. Η άλλη όμως είναι ότι στο πλαίσιο του νέου πτωχευτικού νόμου έρεται και η προστασία της πρώτης κατοικίας. Από αύριο αρχίζουν πληστηριασμοί και για πρώτη κατοικία.
Ακριβώς, Γιάννη, έρεται μετά από πάρα πολλά χρόνια η προστασία της πρώτης κατοικίας, και η μόνη πρόνοια που θα υπάρχει και αποκλειστικά για τους οικονομικούς δανειολήπτες είναι το αίτημα ένταξης στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης της πρώτης κατοικίας που θα σταθεί γι' αυτόν το λόγο. Να πούμε όμως ότι θα υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο, γιατί ο φορέας δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν από το Μάρτιο του 2022, και το ερώτημα είναι τι θα γίνει με όλους αυτούς τους πολίτες. Αναμένουμε υπουργική απόφαση, ναι, λοιπόν, από το Υπουργείο Οικονομικών τις επόμενες ημέρες, που θα προβλέπει την επιδότηση αυτών των
δανειολήπτων. Αυτό θέλουμε να μας εξηγήσει. εξηγήσεις ίση για να γίνει αντιληπτό στους ακροατές μας. Στην πραγματικότητα δηλαδή θα χάνει το σπίτι του ο δανειολήπτης, αλλά θα του δίνεται η δυνατότητα να μπορεί να διαμένει σε αυτό πληρώνοντας ενίκιο το οποίο θα χρηματοδοτείται εν μέρη από το κράτος.
Ακριβώς, θα επιδοτείται από το δημόσιο ως η δόση των στεγαστικών δανείων. Το επίδομα διαμορφώνεται από 70
η δόση του ενικίου ευρώ, στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Γιατί δεν θα του ανήκει πια το σπίτι.
Όχι. Θα πληρώνει νίκη για να μένει στο σπίτι το οποίο θα έχει μεταφερθεί στον φορέα. Mm-hmm. Βέβαια, μετά από ένα διάστημα 12 ετών, mm-hmm. αφού έχει την δυνατότητα, θα μπορεί να επαναποκτήσει το σπίτι.
Αν δηλαδή καλυτερεύσουν τα οικονομικά του, θα μπορεί να το ξαναγοράσει.
Την οφειλή του, το σπίτι δεν θα χάνεται και θα επιστρέφει στον ίδιο υπό προϋποθέσεις. Αυτό είναι το καθεστώς που θα ισχύσει από εδώ και πέρα και όπως ανέφερες, από αύριο θα μπορεί να γίνεται πληστηριασμός. Στην ουσία, όπως λένε όμως οι πηγές και οι δικαστικές και από το Υπουργείο Οικονομικών, πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, τουλάχιστον μέχρι το φθινόπωρο, δύσκολα θα υλοποιηθούν.
Τώρα, εσείς είπαμε και στο πρόγραμμα Παγίων Δαπανών, γιατί εκεί είχαμε μία διόρθωση από το Υπουργείο Οικονομικών μετά από έντονες αντιδράσεις του επιχειρηματικού κόσμου και αυτό αφορούσε τη βασική προϋπόθεση που ήταν στην αρχή υποβολή φορολογικής δήλωσης.
Ακριβώς. Το γεγονός ότι η υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε το απόγευμα του Σαββάτου προέβλεπε την υποβολή φορολογικής δήλωσης ως προϋπόθεση για να γίνει αίτηση για την ένταξη στο πρόγραμμα των Παγίων Δαπανών, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και από τις επιχειρήσεις και από τους λογιστές που δήλωναν ότι δεν υπάρχει χρόνος, ότι είναι πολύ ασφιχτικά τα περιθώρια για να μπορέσουν να ενταχθούν οι επιχειρήσεις στο πρόγραμμα. Γι' αυτό λοιπόν αργά χθες το βράδυ υπήρξε μια διορθωτική απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών που προβλέπει μόνο την υποβολή του εντύπου Ε3, είναι το έντυπο στο οποίο δηλώνονται οι πάγιες επαγγελματικές δαπάνες και όχι της φορολογίας εισοδήματος ως προϋπόθεση ώστε επιχειρήσεις να υποβάλουν ως τις 17 Ιουνίου την αίτηση στην πλατφόρμα My Business Support προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα της επιδότησης παγίων δαπανών. Θυμίζω ότι είναι, το πρόγραμμα θα έχει τη μορφή ενός πιστωτικού κουπονιού το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις για την εξόφληση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών έως το τέλος του έτους.
Συζήτηση για το ενδεχόμενο οι πλήρως εμβολιαστέντες πολίτες να μην είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self-test, ενδεχομένως και να μην χρειάζεται να φορούν τη μάσκα σε εξωτερικούς χώρους, έχει αρχίσει μεταξύ των επιστημόνων και η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει τώρα αναλυτικά. Εμιλία.
Πράγματι, Γιάννη, ένα βήμα πιο κοντά στην ελευθερία βρίσκονται όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Σε περίπου 15 ημέρες αναμένεται να σταματήσουν να είναι υποχρεωτικά τα self-test για αυτή την κατηγορία των πολιτών, ενώ στο τραπέζι μπαίνει και η συζήτηση για το ενδεχόμενο να σταματήσουν να φορούν υποχρεωτικά μάσκα. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, τον ΗΠΑ, συνιστά να συνεχίσουν οι πολίτες και μετά τον εμβολιασμό τους να φοράνε τη μάσκα και να τηρούν τα μέτρα προφύλαξης, μέχρι να επιτευχθεί η ανοσία εγέλης, δηλαδή να εμβολιαστεί γύρω στο 70 με 80% του πληθυσμού. Να θυμίσουμε ότι όσοι έχουν εμβολιαστεί μπορούν να κολλήσουν τον ιό και να τον μεταφέρουν, παρότι οι ίδιοι δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Βέβαια, όταν βρίσκονται σε εσωτερικούς χώρους με άλλα άτομα πλήρως εμβολιασμένα, εκεί μπορεί να μην φοράνε τη μάσκα. Να πούμε τέλος ότι διευρύνεται ο κύκλος δικαιούχων των δωρεάν self-test. Πλέον περιλαμβάνονται και όλοι οι πολίτες από 18 έως 30 ετών, οι οποίοι μπορούν να προμηθευτούν από τα φαρμακεία επιδεικνύοντας το ΆΜΚΑ τους δύο συσκευασίες που ισχύουν και τις επόμενες δύο εβδομάδες.
Και μάλιστα δεν έχουν την υποχρέωση να τα ανεβάσουν τα αποτελέσματα σε κάποια πλατφόρμα όπως οι εργαζόμενοι. Αυτό το τεστ είναι δηλαδή προαιρετικό, μπορούν να το κάνουν απλώς για να πληροφορηθούν οι ίδιοι εάν είναι θετικοί ή αρνητικοί στον ιό. Βεβαίως, αν είναι θετικοί θα πρέπει να πάρουν μέτρα μετά,
Έτσι ακριβώς. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι εάν εργάζονται ή είναι φοιτητές, πρέπει κανονικά να ενημερώσουν την πλατφόρμα.
Αν εργάζονται έτσι και αλλιώς έπαιρναν το δωρεάν self-test. Τώρα πλέον πάει στους 18 έως 30 που δεν εργάζονται, σωστά.
Σωστά. Και συνολικά να πούμε ότι οι δικαιούχοι των self-test ξεπερνούν πλέον τους 6,5 εκατομμύρια πολίτες.
Τώρα, την τελευταία της πνοή άφησε ύστερα από πολυήμερη μάχη με η 44χρονη που εμφάνισε επιπλοκές μετά τον εμβολιασμό της με AstraZeneca και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του Ηρακλείου στην εντατική. Ο Μανώλης Παρδάλης θα μας ενημερώσει για την υπόθεση αυτή, καθώς επίσης και για άλλες υποθέσεις παρενεργειών που έχουν οδηγήσει στο νοσοκομείο ανθρώπους οι οποίοι εμβολιάστηκαν. Μανώλη.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Στην αποσολήνωση λοιπόν της άτυχης γυναίκας προχώρησαν σήμερα το πρωί οι γιατροί, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός θάνατος της 44χρονης Γλυκερίας Μανουσάκη, που εδώ και ημέρες νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή. Υπενθυμίζεται ότι η 44χρονη εμφάνισε επιπλοκές μετά τον εμβολιασμό της με το AstraZeneca πριν από περίπου 4 εβδομάδες. Αρχικά είχε εισεχθεί με θρομβοπαινία στο Βενιζέλο, ωστόσο κρίθηκε επιβεβλημένη μεταφορά της στο Παγνή λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας.
Και ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Χαλκιαδάκης, είχε δηλώσει ότι σύμφωνα με ειδικές εξετάσεις που έγιναν σε εργαστήριο της Αθήνας συνδέεται ο εμβολιασμός της με το AstraZeneca με τις επιπλοκές αυτές.
Ακριβώς, είχε συμπληρωθεί η κίτρινη κάρτα από την πρώτη στιγμή που την πήραν στο Παγνή και είχε πάει στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Ναι, ο κύριος Χαλιαδάκης είχε βγάλει την κόκκινη κάρτα, προσπαθώ να πω, ναι. Διότι απεφάνθηκε όλας, ενώ ακόμη η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και ο Οργανισμός Φαρμακοεπαγρύπνησης δεν είχε αποφανθεί.
Όχι, δεν είχαν αποφανθεί. Είναι ένα από τα πέντε περιστατικά, να σου πω, Γιάννη, θρομβώσεων επί συνόλου 900.000 εμβολιασμών με το συγκεκριμένο εμβόλιο.
Ναι.
Έτσι, τώρα, την τελευταία του πνοή άφησε ένας 62χρονος στον Αλμυρό Βόλου, 12 ώρες μετά τον εμβολιασμό του με τη δεύτερη δόση. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινε αυτό. Ο 62χρονος υπέστη έμφραγμα. Η οικογένειά του εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει στη διερεύνηση του θανάτου του, καθώς θεωρούν ότι ενδέχεται να συνδέεται με το εμβόλιο που έκανε. Ωστόσο, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροδομής. Ο 62χρονος πάντως φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.
Τώρα, Μανώλη, μετά το πράσινο φως που έδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων για εμβολιασμό και των παιδιών ηλικιών από 12 έως 15 ετών με το εμβόλιο της Pfizer, έχει αρχίσει συζήτηση και στον επιστημονικό κόσμο για το πώς μπορεί να ενδυναμωθεί το τείχος ανοσίας με τους ανήλικους.
Θετικά διάγεται, Ελισάβετ, ο επιστημονικός κόσμος. Ωστόσο, από όλες τις δηλώσεις φαίνεται ότι όλοι συμφωνούν πως δεν είναι ακόμα η ώρα. Σε δηλώσεις του επίκουρου καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμών, ο κ. Μαγιορκίνης, σημείωσε πως μέχρι στιγμή στην Ελλάδα τα παιδιά δεν έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη μετάδοση της COVID-19. Τα παιδιά κάτω από 15 ετών, κυρίως 15 με 18, έχουν μία αύξηση, αλλά δεν έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Το θέμα είναι, όπως είπε, ότι αυτά προς το παρόν για την Ελλάδα, για τα ελληνικά δεδομένα, είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε να συμβαίνει σύντομα, παραπέμποντας μάλλον για το Σεπτέμβριο. Κατεβάζοντας την ηλικιακή ομάδα προς τα κάτω, ανεβάζουμε το τείχος της ανοσίας. Σημείωσε, μιλώντας στο σταθμό μας, το Real FM, ο παιδίατρος Ευάγγελος Κάνταρος.
Ήταν αναμενόμενο η στιγμή κατά την οποία είναι για τον άνθρωπο η παιδική και φοιτητική ηλικία ήταν στο πρόγραμμα, ήταν θέμα χρόνου. Όπως έχουμε την εμπειρία για όλα τα εμβόλια, έτσι και αυτό το εμβόλιο θα μπαίνει στην καθημέρα πράξη. Βέβαια, έχουμε ένα θετικό σημείο σε όλη αυτή την πανδημία, ότι δεν είναι πολύ επιρρεπή τα παιδιά στο να νοσήσουν. Έτσι, λοιπόν, μας δόθηκε μία ανάσα, μία ευκαιρία να μην αντιμετωπίσουμε περιστατικά COVID στα παιδιά. Αλλά αυτό που μετράει σε όλο αυτό το γεγονός είναι ότι κατεβάζοντας την ηλικιακή ομάδα προς τα κάτω, μεγαλώνουμε το τείχος ανοσίας.
Εφόσον έχουμε το εμβόλιο, δεν αξίζει τον κόπο να μην εμβολιαστούν τα παιδιά, επισημαίνει από την πλευρά της η καθηγήτρια επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ, κυρία Αθηνά Λινού.
Με βάση τις μελέτες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, φαίνεται ότι το εμβόλιο για 12 με 15 της Pfizer είναι 100% αποτελεσματικό και δεν έχει παρουσιάσει παρενέργειες. Παρότι είναι σπανιότερη σοβαρή νόσο στα παιδιά, δεν είναι χωρίς συνέπειες αυτή η νόσος, και ένας μικρός αριθμός παιδιών, αν παραμείνουν ανεμβολίες, θα μπορεί να χάσει ακόμα και τη ζωή του. Η αντιστοιχή αυτών των μελετών των Αμερικάνικων με τον πληθυσμό της Ελλάδος μπορεί να σημάνει 500 παιδιά να νοσηλευτούν σε εντατική και καμιά δεκαριά παιδιά να χάσουν τη ζωή τους. Επομένως, εφόσον έχουμε το εμβόλιο, δεν αξίζει τον κόπο να μην εμβολιαστούν τα παιδιά.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Δεύτερη ευκαιρία το Σεπτέμβριο θα έχουν όσοι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις βρεθούν θετικοί στον κορονοϊό.
Με ραντεβού, αποστάσεις, χρήση διπλής μάσκας και αρνητικό αυτοδιαγνωστικό τεστ λειτουργούν από σήμερα τα γυμναστήρια σε όλη τη χώρα. Οι επιχειρηματίες του κλάδου πάντως παραπονούνται ότι το μέτρο της διπλής μάσκας είναι ανεφάρμοστο και σε κάθε περίπτωση αποτρεπτικό για τους πελάτες τους να προσέλθουν. Η Μαριέτα Κοντογιαννίδου θα μας ενημερώσει. Μαριέτα.
Επανολειτουργούν σήμερα τα γυμναστήρια με ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα. Είσοδος των αθλουμένων γίνεται μόνο με ραντεβού και για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, με υποχρεωτική χρήση διπλής μάσκας και με αρνητικό τεστ κορονοϊού. Να τονίσουμε πως όλα τα μέλη του γυμναστηρίου, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι αθλούμενοι, υποχρεούνται κάθε εβδομάδα να κάνουν self-test ή rapid. Αποτρεπτικό χαρακτηρίζεται το μέτρο με τη διπλή μάσκα ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Γιάννης Γκόβας, που μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Χουδαλάκη και του Γιάννη Μιχελάκη και εξηγεί το γιατί.
Για αυτούς που να έχουν self-test, γιατί θα πρέπει να έχουν διπλή μάσκα μέσα στο γυμναστήριο? Δηλαδή αυτό είναι αποτρεπτικό για τα γυμναστήρια. Δεν νομίζω είναι εφαρμόσιμο και δεν είναι καθόλου καλό για μας. Και πάμε πάλι με πάρα πολύ αυστηρό πρωτόκολλο θα να λειτουργήσουμε. Το απόγευμα, ας πούμε, εκεί που ανακοινώνουν τα αποτελέσματα της ημέρας για τον κορονοϊό, θα πρέπει να έχει και δίπλα ένα για τα γυμναστήρια που να λέει: κοιτάξτε, είχαμε και τόσες αλληλεγγύα σοκ στα γυμναστήρια σήμερα με το άνοιγμα.
Σύμφωνα λοιπόν με το ΦΕΚ, η απόσταση ανάμεσα στα όργανα αερόβιας γυμναστικής, δηλαδή ποδήλατα, διάδρομοι, ελλειπτικά, πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα. Ενώ αναφορικά τώρα με τις μάσκες.
Αυτό θα σε ρωτούσα. Ποιοι πρέπει να τις φορούν, γιατί υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι υποχρεωτική χρήση της μάσκας μέσα στο γυμναστήριο?
Όσοι αθλούμενοι κάνουν αερόβια άσκηση μπορούν να μην φορούν μάσκα εφόσον υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρων από τους άλλους αθλούμενους.
Άρα, να το πούμε απλά, όποιος κάνει διάδρομο. Λοιπόν, χρειάζεται να έχει απόσταση 3 μέτρα από τον διπλανό του και τότε δεν χρειάζεται να φορά τη μάσκα.
Μόνο έτσι, γιατί πιο, όπως είπαμε, τα όργανα αερόβιας γυμναστικής μεταξύ τους έχουν απόσταση 2 μέτρα. Οπότε θα πρέπει να βρούνε τα 3 μέτρα απόσταση ανάμεσα στους αθλούμενους, όπως θα ακούσουμε και από τον κύριο Γκόβα να το λέει το συγκεκριμένο πράγμα.
Διπλή μάσκα εκτός από τα προγράμματα τα αερόβια για να αερόβια στο γυμναστήριο.
Στο διάδρομο πρέπει να φοράει κάποιος μάσκα?
3 μέτρα απόσταση.
Δεν πρέπει να φοράει κάποιος μάσκα.
Αν είναι 3 μέτρα απόσταση, όχι.
Όχι.
Ναι, αν είναι 3 μέτρα απόσταση.
Συγκρατημένοι εμφανίζονται οι επιχειρηματίες της εστίασης μετά το άνοιγμα της αγοράς. Όπως λέει στον Real FM, ο πρόεδρος της Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Αττικής, η πληρότητα δεν ξεπερνά το 60%. Ωστόσο, καλύτερη είναι η εικόνα στις καφετέρειες. Πάμε στην Κασιανή Βραχά.
Προβληματισμένη, Ελισάβετ, δηλώνουν οι επιχειρηματίες της εστίασης. Με την επανεκκίνηση του κλάδου, είδαμε γεμάτα μαγαζιά με συνεχόμενες κρατήσεις, οι οποίες όμως πλέον έχουν ελαχιστοποιηθεί. Μεγαλύτερη κίνηση πάντως παρατηρείται στις καφετέρειες σε σχέση με τα εστιατόρια, όπου εκεί τα νούμερα είναι κατά πολύ χαμηλότερα. Το πρώτο 15ήμερο πάντως του ανοίγματος, οι επιχειρήσεις της εστίασης στην Αττική δούλεψαν με το 60% της ήδη μειωμένης πληρότητας, δεδομένο που είναι αντίστοιχα σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι μετά το lockdown. Εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στο επόμενο διάστημα, δήλωσε στον Real FM ο Γιάννης Δαβερώνης, πρόεδρος της Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Αττικής.
Γνωρίζω ότι έγινε ένα καλό ξεκίνημα, ένα θετικό. Ο κόσμος πλημμύρισε τα μαγαζιά, ήρθε στα μαγαζιά. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε μπει σε μια κανονικότητα. Σε καμία των περιπτώσεων όμως δεν μπορούμε να μιλάμε για εποχές 19, διότι δεν υπάρχει τουρισμός στην Αττική. Και οι καφετέρειες έχουν μια έτσι μεγαλύτερη κίνηση, μια περισσότερη κίνηση, διότι είναι και στέκια της νεολαίας και καταλαβαίνετε ότι για ένα καφέ θα πάει ο άλλος οπωσδήποτε. Αλλά περιμένουμε, μήπως και τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, δούμε να έχει μεγαλύτερη κίνηση.
Την ίδια ώρα πιο απαισιόδοξοι εμφανίζονται οι επιχειρηματίες της εστίασης στη Θεσσαλονίκη. Οι αποδράσεις των πολιτών το Σαββατοκύριακο έχουν ρίξει κατά πολύ τους τζίρους, δήλωσε στο σταθμό μας ο Γιάννης Φιλοκώστας, πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων και Καφέ Θεομού Θεσσαλονίκης.
Όταν ανοίξαν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πιστεύαμε ότι θα γίνει ένα μπαμ και ότι θα έχουμε πολλή δουλειά. Δυστυχώς διαψευστήκαμε. Είχαμε το πρώτο Σαββατοκύριακο αρκετή δουλειά, μπορώ να πω. Οι καθημερινές δεν έχει δουλειά. Είναι πάρα πολύ χαλαρά τα πράγματα. Από τότε που ανοίξανε και οι διαπεριφερειακές, η πτώση του τζίρου μας τα Σαββατοκύριακα είναι πάνω από 50% με 60%.
Πιο αισιόδοξος από την άλλη εμφανίζεται ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης. Μιλώντας σήμερα στο σταθμό μας και στον Νίκο Χατζηνικολάου, δήλωσε πως τα δεδομένα της εστίασης στους εξωτερικούς χώρους αγγίζουν ακόμη και τους τζίρους του 2019.
Θα έλεγα ότι η καταναλογία της λειτουργίας της εστίασης
του 19 θα έλεγα ότι είναι σχεδόν εκεί, όπως δούλευε το 19 στους εξωτερικούς χώρους. Τώρα, επειδή δεν έχουν ξεκινήσει οι εσωτερικοί χώροι, σαφώς μεσοσταθμικά ο τζίρος είναι χαμηλότερος. Όμως είναι πολύ ικανοποιημένοι οι επαγγελματίες που λειτουργούν στην εστίαση. Τώρα, στο λιανικό εμπόριο, επειδή γνωρίζετε ότι το χτίσιμο του βηματισμού ήταν αργό, διότι καταρχάς ξεκίνησε με το click inside, τώρα σιγά σιγά και ο κλάδος είναι ικανοποιημένος.
Ως πρωτοφανή επίθεση στον κόσμο της εργασίας χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας το νομοσχέδιο Χατζηδάκη για τα εργασιακά. Οι δηλώσεις έγιναν κατά την επίσκεψη του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ στα μεταλλεία της Εύβοιας. Ο Φίβος Κλαβδιανός θα μας ενημερώσει. Φίβε.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ περιοδεύει σήμερα στην Εύβοια, τώρα βρίσκεται στη Χαλκίδα. Προηγουμένως, μιλώντας με εργαζόμενους από τη ΛΑΡΚΟ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για καταβαράθρωση των μισθών και διάλυση της εργασίας. Κατηγόρησε επιπλέον την κυβέρνηση ότι ξεπληρώνει γραμμάτια στον ΣΕΒ και μια μικρή μερίδα επιχειρηματιών, οι οποίοι τις υπαγορεύουν πολιτικά για να κερδοσκοπήσουν η βάρος των εργαζομένων. Επίσης, σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει κηρύξει τον πόλεμο στον κόσμο της εργασίας, προσθέτοντας ότι το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να διαλυθεί η θεσμοθετημένη από τον ΣΥΡΙΖΑ επαναφορά των σκληρών διαπραγματεύσεων, να ακυρωθούν τα νομοθετήματα για τον αιτιολογημένο λόγο απόλυσης και να απαξιωθεί το ΣΕΠΕ.
Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για τον κόσμο της εργασίας. Και γιατί συμμεριζόμαστε την αγωνία σας για τις θέσεις εργασίας, για τη δουλειά σας, για την επόμενη μέρα. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει αποφασίσει να κηρύξει τον πόλεμο στον κόσμο της εργασίας. Το νομοσχέδιο που φέρνει αυτές τις μέρες, θα φέρει στη Βουλή, νομοσχέδιο που καταργεί το 8ωρο, μια κατάκτηση όχι απλά δεκαετιών, αιώνων για τον κόσμο της εργασίας, που νομιμοποιεί τις απλήρωτες υπερορίες, που θεσμοθετεί το δεκάωρο εργασίας, που στην πραγματικότητα θεσμοθετεί τις ατομικές συμβάσεις, δηλαδή την ατομική διαπραγμάτευση του εργαζόμενου με τον εργοδότη, είναι μια πρωτοφανής επίθεση στον κόσμο της εργασίας.
Για την περίοδο από τον Ιούλιο και μετά μεταθέτουν τις ελπίδες τους οι άνθρωποι του τουρισμού, εκτιμώντας ότι το ενδιαφέρον που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας από ξένους τουρίστες θα αποτυπωθεί και σε κρατήσεις την περίοδο αυτή. Στα αεροδρόμια καταγράφεται μια σταδιακή αύξηση των αφίξεων, ενώ στα του τουρισμού αναφέρθηκε πριν από λίγο στο Υπουργικό Συμβούλιο και ο Πρωθυπουργός. Πάμε στον Ηλία Μπενέκο που θα μας ενημερώσει. Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στον τουρισμό και μάλιστα στο πιστοποιητικό COVID που από σήμερα τίθεται σε ισχύ στη χώρα μας με στόχο τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών.
Νωρίτερα από όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Το είχε πει άλλωστε ο Πρωθυπουργός ότι είμαστε έτοιμοι να το εφαρμόσουμε νωρίτερα από όλη την Ευρώπη. Να θυμίσουμε ότι περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πληροφορίες για τον εμβολιασμό του κατόχου και για τα τεστ τα οποία έχει υποβληθεί. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή αυτού του σημαντικού ψηφιακού εργαλείου.
Το γεγονός ότι καθώς φαίνεται από αύριο η Ελλάδα εντάσσεται στο πρώτο κύμα των χωρών που ενεργοποιούν το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό COVID δηλώνει την ετοιμότητά μας για ένα πιο ασφαλές και πιο ελεύθερο καλοκαίρι και πιστεύω ότι σε συνδυασμό με την επιτάχυνση των εμβολιασμών και την σταθερή πτωτική πορεία των κρουσμάτων και των νέων εισαγωγών έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για το πώς θα πάνε τα πράγματα το καλοκαίρι.
Τώρα, Ηλία, ποια είναι η εικόνα από τις κρατήσεις που έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα και κυρίως ποια είναι η πρόβλεψη για τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο που θα είναι οι τρεις κατεξοχήν πιο ζωντανοί μήνες από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Γιάννη, ενθαρρυντικές είναι οι πρώτες ενδείξεις για τον τουρισμό, όμως τίποτα δεν έχει κρυθεί ακόμα. Σύμφωνα με τους επιχειρηματίες του χώρου, η σεζόν ουσιαστικά θα ξεκινήσει από τον Ιούλιο και αυτό γιατί ο κύριος όγκος των κρατήσεων διοχετεύεται προς το δεύτερο εξάμηνο. Οπότε θεωρείται πως και το επιδημιολογικό φορτίο θα έχει μειωθεί περαιτέρω, ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό. Όλοι συμφωνούν πως η φετινή περίοδος θα εξελιχθεί καλύτερα από την περσινή. Ήδη 150.000 ξένοι επισκέπτες, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, προσγειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στη χώρα. Είναι ενδεικτικό ότι η επιβατική κίνηση την εβδομάδα που πέρασε ήταν ελαφρά αυξημένη με περίπου 20.000 επιβάτες την ημέρα, με τις διεθνείς πτήσεις αυξημένες κατά συν 5% σε σχέση με μία εβδομάδα πριν. Στον τουρισμό τώρα πάμε για το 50% του 2019. Θα έχουμε μια καλή χρονιά, εκτίμησε μιλώντας στο Real FM και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, τονίζοντας πως πρόκειται για κλάδο τον οποίο θα στηρίξει η πολιτεία. Αυτή την περίοδο πάντως, Γιάννη, η πληρότητα ανέρχεται στο 30% σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων, Γρηγόρη Τάσιο, που μίλησε στο μεσημεριανό μαγκαζίνο, εκφράζοντας την ελπίδα πάντως πως από τον Ιούλιο οι πληρότητες θα ξεπεράσουν το 50% ώστε να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των ξενοδοχείων.
Η περιραίωση ατμόσφαιρα είναι καλή, δεν έχουμε κρατήσεις. Και έτσι λοιπόν, με μεγάλη αγωνία μέρα με τη μέρα και με κρατήσεις όπως φαίνεται του τελευταίου δευτερολέπτου. Είμαστε στη δεύτερη σεζόν COVID, μια σεζόν η οποία έχει ξεκινήσει από το Μάιο με το 20% των 10.000 ξενοδοχείων να είναι ανοιχτά, με τους περισσότερους συναδέλφους έως τέλος Ιουνίου να θέλουν να ανοίξουν γιατί τη δεύτερη χρονιά δεν μπορούν να έχουν την ίδια ζημία, με χώρες εθνικότητες οι οποίες όπως η Αγγλία περιμένουμε 7 Ιουνίου να δώσει το σύνθημα έστω για κάποιες περιοχές της χώρας να είναι στο πράσινο για να μπορέσουν να έρθουν Βρετανοί τουρίστες και όλα αυτά να δείχνουν ότι πάμε προς τον Ιούλιο για να αρχίζει να δημορφώνονται κάποιες πληρότητες που έχουν και αξία. Πληρότητα η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 40-50% για να γίνουν προσλήψεις και καλύτερες πληρότητες να φτάνουν στο 80-90% έστω και μετά τον Ιούλιο για 4 μήνες για την εποχικότητα. Κατά δε συνεχούς λειτουργίας με πολύ μεγάλα προβλήματα. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια μέση πληρότητα περίπου στο 30% στα ξενοδοχεία που είναι ανοιχτά, κυρίως από μεμονωμένες κρατήσεις.
Τώρα, μίλησες και με τον πρόεδρο των τουριστικών γραφείων Ελλάδος, Ηλία. Ποια είναι η εικόνα που σου δίνει εκείνος από την πλευρά του?
Ο Λύσανδρος Τσιλίδης, λοιπόν, μίλησε στο σταθμό μας, συνέστησε υπομονή μέχρι τον Ιούλιο και είπε ότι, όπως είναι λογικό, οι περιοχές που έχουν περισσότερο ενδιαφέρον είναι τα νησιά μας και η Χαλκιδική.
Υπάρχει μια πολύ χαμηλή ροή κρατήσεων, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η κάθε χώρα που αποφασίζει και στέλνει τους τουρίστες της στην Ελλάδα έχει και αυτοί τους δικούς της κανόνες προστασίας των ταξιδιωτών. Άρα είμαστε ακόμη σε μία μεταβατική περίοδο έως ότου ο προορισμός φύγει από το πορτοκαλί και πρασινίσει. Το ενδιαφέρον γενικά είναι σχεδόν το ίδιο, γιατί η Ελλάδα προσφέρει παραθεριστικό τουρισμό. Παραθεριστικές περιοχές, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι το Νότιο Αιγαίο, στο σύνολό του και τα Δωδεκάνησα. Είναι η περιφέρεια, είναι η περιοχή της Κρήτης, είναι του Ιωνίου, των Σποράδων, της Χαλκιδικής. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον πολύ για πληροφορίες και κοστολόγια πόσο θα στηρίξουν οι διακοπές τους, αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί αυτά ακόμα. Άρα, εκεί που θα έπρεπε να έρθουν κάποιες πτήσεις με κάποιους ταξιδιώτες περισσότερους από όσους έχουν έρθει, θα πρέπει να κάνουμε υπομονή να δούμε την εξέλιξη της περίοδου.
Η Σύση Σταύρο Πιεράκου θα μας ενημερώσει τώρα για μια προθεσμία που εκπνέει σήμερα και αφορά τις διορθώσεις που θέλουν να κάνουν οι φορολογούμενοι στο έντυπο Ε9 χωρίς να επιβαρυνθούν, Σύση, με το πρόστιμο των 100 ευρώ.
Ναι, Ελισάβετ, η προθεσμία αφορά όσους αγόρασαν ή πούλησαν κάποιο ακίνητο το 2020, όσους δήλωσαν μεταβολές στο κτηματολόγιο ή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αδήλωτων τετραγωνικών και όσους θέλουν να κάνουν διορθώσεις στα στοιχεία των ακινήτων που καταχωρήθηκαν στο TaxisNet από το 2010 μέχρι και το 2020, δηλαδή για πλήρη κυριότητα ή επικαρπία. Αν δηλωθούν μέχρι το τέλος της ημέρας σήμερα, δεν θα πληρώσουν πρόστιμο των 100 ευρώ που προβλέπει η νομοθεσία, οι φορολογούμενοι. Να πούμε όμως κάτι που έχει ιδιαίτερα προσοχή. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή τροποποιητικής δήλωσης θα εκδοθεί νέο καθαριστικό έμφυα σε περίπτωση που από τις αλλαγές προκύπτει αύξηση του φόρου ή μείωση τόσο 300 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση ο έμφυα υπολογίζεται αναδρομικά μέχρι και 5 χρόνια. Ελισάβετ.
Με μάσκες και αρνητικά τεστ κορονοϊού θα προσέρχονται υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ όσοι βρεθούν θετικοί θα έχουν δεύτερη ευκαιρία τον Σεπτέμβριο. Πάμε στον Κωνσταντίνο Βρετό.
Καλησπέρα, Ελισάβετ. Οι υποψήφοι και εκπαιδευτικοί θα προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα με βεβαίωση αρνητικού τεστ, είτε τυπωμένοι είτε χειρόγραφοι, αφού έχουν δηλώσει το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, όπως ακριβώς πηγαίνουν και για τα μαθήματά τους. Το πρώτο τεστ για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών ηλικίων θα γίνει την 5η-10η Ιουνίου 2021 και σε περίπτωση θετικού αποτέλεσματος θα έχουν τη δυνατότητα να επαναλάβουν από την ίδια μέρα έως και την Κυριακή 13 Ιουνίου, καθώς 14 Ιουνίου ξεκινάνε οι πανελλαδικές εξετάσεις. Το δεύτερο τεστ για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων θα γίνει την Παρασκευή 18 Ιουνίου και για τους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικίων στις 19 Ιουνίου, με την αντίστοιχη δυνατότητα να επαναληφθεί σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος μέχρι τη Δευτέρα 21 Ιουνίου. Τα δύο πρώτα δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ για τους υποψηφίους διατίθενται σήμερα στα φαρμακεία και έχουν τη δυνατότητα να τα παραλάβουν έως και το Σάββατο 5 Ιουνίου. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ και οι υποψήφοι θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις το Σεπτέμβριο, κατόπιν αίτησής τους, προσκομίζοντας το αποδεικτικό του εργαστηριακού αποτελέσματος. Ως προς τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στη διεξαγωγή των εξετάσεων, σε περίπτωση επιβεβαιωμένου θετικού κρίσματος, θα υπάρξει πρόβλεψη αντικατάστασης. Σε περίπτωση που κάποια περιοχή της χώρας χαρακτηριστεί κόκκινη εν μέσω των εξετάσεων, οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται κανονικά με προσκόμιση αρνητικού τεστ. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας και θα εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα πρόληψης όπως αποστάσεις, χρήση αντισηπτικού και αερισμός του χώρου. Και σε ό,τι αφορά τους γονείς, είναι καλό να μην συνοστίζονται έξω από τα εξεταστικά κέντρα για λόγους προστασίας. Ελισάβετ.
Κατάλογο με 10 υπόπτους, Έλληνες και αλλοδαπούς, όλοι έχουν βαρύ ποινικό παρελθόν, έχουν συντάξει οι ερευνητές της αστυνομίας για το έγκλημα στα γλυκά νερά. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει για το πώς προχωρούν οι έρευνες. Θεοδόση.
Γιάννη, κυρίες και κύριοι, και θεωρούν αυτή τη λίστα ιδιαίτερο σημαντική οι αστυνομικοί της Ελλάδας που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση και την εξιχνίαση κυρίως του πολύ άγριου εγκλήματος στα γλυκά νερά, στη μεζονέτα των γλυκών νερών. Σαφώς και αυτή η λίστα των περίπου 10 υπόπτων Ελλήνων και αλλοδαπών, όλοι με βεβαρημένο ποινικό παρελθόν, συντάχθηκε έπειτα από εντελεχή έρευνα. Βέβαια, μέχρι στιγμής συζητούμε για ενδείξεις. Για κάποιες ενδείξεις και τις ενεξελίξει έρευνες.
Ακούμε για κατάλογο, αλλά δεν βλέπουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Για κατάλογο υπόπτων είναι εβδομάδες τώρα που ακούμε.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Γι' αυτό και μιλώ για ενδείξεις και όχι ακριβώς για αποδείξεις. Προσπαθούν να σταχυολογήσουν. Να σταχυολογήσουν αυτά που έχουν στα χέρια τους, ώστε να προχωρήσουν σε πιο συγκεκριμένες κινήσεις. Και σε αυτό, όπως αποκάλυψε και η Real News της Κυριακής, θα τους βοηθήσει το ορφανό DNA που έχουν στα χέρια τους.
Ναι, αλλά το ορφανό DNA, αφού ο κατάλογος αφορά ποινικούς με βαρύ παρελθόν, δεν τους αφορά.
Ακριβώς.
Πώς συνδέονται το ένα μετάλλο?
Έτσι, πρέπει να δώσουμε μία εξήγηση. Μέχρι και πριν μία πενταετία, ο κατηγορούμενος είχε το δικαίωμα να μην δώσει DNA, διότι θεωρούνταν ιατρική πράξη. Εδώ και 5 χρόνια όμως είναι υποχρεωτικό και μάλιστα με διανόμου να δίνουν όλοι οι συλληφθέντες και κατηγορούμενοι να δίνουν τόσο γενετικό υλικό όσο και αποτυπώματα. Πολλοί από αυτούς στην λίστα την οποία σας προανέφερα είναι παλαιοί ποινικοί, οι οποίοι δεν υπάρχουν στην βάση δεδομένων της ελληνικής αστυνομίας, και γι' αυτό μιλώ ότι θα πρέπει να γίνει πρώτα μια σταχυολόγηση, να βγουν πολύ συγκεκριμένα συμπεράσματα και έπειτα να μπουν σε μια διαδικασία. Η διαδικασία αυτή θα είναι ανάλογη με την εξιχνίαση της μεγάλης κλοπής των θηρίδων που είχε ακολουθεί περίπου το ίδιο μοντέλο έρευνα.
Πάμε, Θεοδόση, και στην περίπτωση της απόπειρας αρπαγής του 13χρονου κοριτσιού στη Ραφίνα την ώρα που έκανε ποδήλατο.
Ακριβώς, μια υπόθεση που είναι αρκετά σοβαρή, γιατί αφορά ένα ανήλικο παιδί. Ένα ανήλικο παιδί, το οποίο ένας 42χρονος προσπάθησε να επιβιβάσει στο αυτοκίνητό του κοντά στην κεντρική πλατεία της Ραφίνας την προηγούμενη Παρασκευή. Το παιδί έκανε ποδήλατο εκεί στην περιοχή, όταν δίπλα του σταμάτησε ένα αυτοκίνητο που επέβαινε ο συγκεκριμένος άνθρωπος και της είπε σε χαμηλό τόνο ότι είναι αργά, δεν κάνει ένα κυκλοφορισμό, σου έμπα στο αυτοκίνητο για να σε πάω εγώ στο σπίτι. Βεβαίως και το παιδί δεν μπήκε και ανέπτυξε ταχύτητα με το αυτοκίνητο, με το ποδήλατο. Ο οδηγός όμως το αυτοκίνητο την ακολούθησε και πια ο τρόπος του έγινε πιο έντονος και ζητούσε επιτακτικά να μπει στο αυτοκίνητό του. Το παιδί τρόμαξε, έβαλε τις φωνές και κάτοικοι εκεί τις περιοχές έδωσαν στη συνέχεια τα στοιχεία στους αστυνομικούς και συνελήφθη από αυτοφόρο σχεδόν.
Με ποσοστό 27,7% το κυβερνών κόμμα του Δημοκρατικού Συναγερμού αναδείχθηκε νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου πολύ συνοπτικά θα μας δώσει τα αποτελέσματα που ενδεχομένως να αποτελούν και πρόκριμα για την προεδρική εκλογή σε 2 χρόνια, Μαριτίνα.
Πολύ σωστά, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και από μένα. Ψήφο εμπιστοσύνης λοιπόν στην κυβέρνηση και το Δημοκρατικό Συναγερμό έδωσαν οι Κύπροι ψηφοφόροι, αν και με πολύ χαμηλό, θα έλεγε κανείς, ποσοστό του ύψους 27,77%. Ο πραγματικός μεγάλος νικητής, σύμφωνα με πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Κύπρου των εκλογών, ήταν η αποχή, καθώς έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ στο 34,28%. Παρ' όλα αυτά, ιστορικό χαμηλό είχαμε και για το ΑΚΕΛ στο 22,34%, ενώ ιστορική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η είσοδος του Εθνικού Λαϊκού Μετόπου, του ΕΛΑΜ,
στη Βουλή με 6,78%, ενώ και η ΕΔΕΚ πήρε 6,72%.
Ο κόσμος σήμερα.
Ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης της Δανίας αναφέρει ότι επί 2 χρόνια οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών παρακολουθούσαν με την συνδρομή των Δανών τις επικοινωνίες της καγκελαρίου Μέρκελ. Ο Παντελής Βαλασόπουλος από το Βερολίνο θα μας δώσει τώρα λεπτομέρειες. Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι το ξέραμε ότι οι Αμερικάνοι 2012-2014 παρακολουθούσαν τις επικοινωνίες της καγκελαρίου Μέρκελ. Δεν ξέραμε όμως πώς το κάνανε. Τώρα το αποκάλυψε η κρατική τηλεόραση της Δανίας, λέγοντας ότι η στρατιωτική αντικατασκοπία της Δανίας είχε συνεργαστεί με το NSA των Αμερικανών. Γιατί το καλώδιο επικοινωνιών που ξεκινάει από την Ευρώπη για να φτάσει στην Αμερική και το αντίθετο πηγαίνει στη Δανία. Εκεί μπορούσαν οι κρατικές υπηρεσίες της Δανίας να το παρακολουθούν έτσι. Παρακολουθούσαν όλες τις επικοινωνίες της καγκελαρίου Μέρκελ, του Προέδρου και άλλων
Γερμανών. Από τον τηλεπικοινωνιακό βρόχο που περνά από τη Δανία, μάλιστα.
Ακριβώς. Και όχι μόνο. Παρακολουθούσαν τις επικοινωνίες αξιωματούχων στη Γαλλία, στη Νορβηγία, στη Σουηδία, στην Ολλανδία, στην Αυστρία. Όλα αυτά με τη συνδρομή της αντικατασκοπίας της Δανίας. Βεβαίως ήταν η εποχή του κύριου Ομπάμα, ο οποίος ήταν πρόεδρος τότε. Αυτός έχει ζητήσει συγγνώμη από την Γερμανία και σήμερα η Υπουργός Άμυνας της Δανίας είπε ότι αυτό που γινόταν εκείνα τα χρόνια ήταν απαράδεκτο. Πάντως ξέρουν ότι είπε η καγκελάριος Μέρκελ σε SMS, σε τηλεφωνικές επικοινωνίες, σε ίντερνετ, οι Ηνωμένες Πολιτείες το γνωρίζουν για 2 χρόνια, 2012-2014.
Η Τζέννη Κρυθαρά για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Στο Ισραήλ τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκονται μία ανάσα πριν από το σχηματισμό κυβέρνησης που φέτει εκτός πολιτικής εξουσίας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο ηγέτης του κόμματος της ριζοσπαστικής δεξιάς Γιαμίνα, Ναφτάλι Μπένετ, ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με τον ηγέτη της Ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαίρ Λαπίντ για το σχηματισμό κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Για τον Νετανιάχου η νέα κυβέρνηση θα είναι κίνδυνος για την ασφάλεια του Ισραήλ. Στην Κίνα η κυβέρνηση έλαβε μια ιστορική απόφαση. Κάθε ζευγάρι θα επιτρέπεται να έχει έως 3 παιδιά σε μια σημαντική αλλαγή πολιτικής από το όριο των 2 παιδιών που ισχύει σήμερα.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ανωδικά κινείται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 892,45 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,55% τη στιγμή που ο τζίρος συμμορφώνεται στα 24,61 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτή είναι την ίδια στιγμή η εικόνα για τις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 0,04% σημαίνει ο Φούτσι, πτώση 0,26% καταγράφει ο DAX και στο μείον 0,04% βρίσκεται ο CAC. Στα 69,65 δολάρια ένα βαρέλι διπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Η ΑΕΚ ήρθε στη συμφωνία με τη Σάλτσμπουργκ την απόκτηση του 28χρονου τερματοφύλακα Τσίτσαν Στάνκοβιτς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ποδοσφαιριστής θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με συνολικό ύψος αποδοχών 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Ολυμπιακός τα περί ανταλλαγής του Κώστα Φορτούνη με άλλον ποδοσφαιριστή, τονίζοντας ότι ο διεθνής άσος είναι κορυφαίος Έλληνας παίκτης τελευταίας δεκαετίας. Μέσα στην ημέρα η ολοκλήρωση μεταγραφής του 30χρονου Βραζιλιάνου σέντερφορ Τικίνιο Σοάρες, ο οποίος πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με απολαβές 6 εκατομμυρίων ευρώ. Κυπελούχος Ευρώπης στέφθηκε η ομάδα Hardball Tsai, η ομάδα του Δημήτρη Δημητρούλια νίκησε και στο δεύτερο τελικό την Σουηδική Ίστατ με 24-20 και κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το κύπελο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Είχε κερδίσει και την Παρασκευή στο πρώτο παιχνίδι 30-26. Τέλος. Πέρα από τα παράδεκτα στους τομείς υγιεινής και ασφάλειας, με τιμή τήρηση των πρωτοκόλων στο ευρωπαϊκό τελικό στη Χαλκίδα, στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο Hardball Tsai για την κατάκτηση του European Cup. Μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν, τόνισε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αβγενάκης.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένα ανατμήματα σε Κηφισό, Κηφισίας και Ποσειδώνος. Ομαλή κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη.
Ο
καιρός.
Στην πρόγνωση του καιρού, μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι. Θα έχουμε αύριο κάποιες τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία με 26 βαθμούς. Στην Αθήνα υπάρχει απλώς πιθανότητα το μεσημέρι να βρέξει και λίγο, όπως επίσης και στη Θεσσαλονίκη.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Ηλίας Μπενέκος, ο Μανώλης Παρδάλης, η Μαρία Τακοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρυθμίση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμά. Απόγευμα.